Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Hei og velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn også denne uken Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galaasen.
Hei Morten.
Hei.
Hvordan står det?
Jo, jeg ble litt satt ut av måten du introduserte deg på. Ja, men okay. Ellers alt i orden. Hva med deg?
Jo, jeg har det veldig bra. Jeg var jo ute og så fotball i går.
Ja.
I dag så det 18. april.
Mm.
Onsdag 17. april så var det idrett på TV.
Det var det, og den ble lengre enn en vanlig fotballkamp, skjønte jeg.
Ja, man trenger jo egentlig ikke være fotballinteressert for å sette pris på ja, når det Champions League-kamper, når store lag møter hverandre. Og så ble jeg litt drevet med.
Mm-hmm.
Ja, så jeg litt sånn rustende i stemmen i dag. Men Morten,
ja.
Det som litt kuriøst, det at du og jeg, vi satt her samme tid, kanskje nesten forrige uke,
det gjorde vi.
For å produsere en episode som da også kom ut forrige uke.
Ja, og grunnen til at du sier at det kuriøst, det at det kan være noen som hører på nå, som ikke klar over at det kom en episode forrige uke, eller uka før det, eller uka før det.
Eller sånn vi har forstått det, så det flere
ja.
Som ikke klar over dette, selv om vi har sagt, noen ganger når vi tar denne delen av podcasten, så tenker vi sånn, begynner folk å bli lei av å høre det, og det sikkert mange som blir lei av å høre det, men det også de da som da, jeg vet ikke om man skipper over den delen eller hva det men vi spiller inn episoder hver eneste uke av Gangsterpodden, såvel som Historiepodden og Historiepodden WW2.
Det helt riktig, men hvis man vil høre alt vi lager, så trenger man en app som heter Untold.
Og den rosa
den i fargen. Den rosa, ja.
Ja.
Og jeg har jo Android-telefon.
Ja, det har du.
Så da jeg i sin tid skaffet meg Untold, så gikk jeg inn på Google Play Store, lastet ned Untold, og så fikk jeg 30 dager gratis.
Ja.
For det gjør man hvis det første gang du melder deg inn.
Eller husker du feil, fordi jeg mener at du slo på stortromma og tok et år, eller var det meg?
Du vet hva, det helt riktig,
ja.
Og det forandrer alt, for ja. Da fikk jeg 2 måneder gratis. ja. Hvis man velger å betale for et år ja. I slengen, så betaler man egentlig bare for 10 måneder.
Det helt riktig, for jeg gjorde akkurat det samme. Ja. Jeg slo på stortromma, gikk inn på appstoren min, lastet ned Untold, og fikk da 2 måneder med på kjøpet, det riktig å si?
Ja, det riktig å si.
På årsabonnementet mitt.
Og så det jo viktig å si at det jo ikke bare våre 3 podcaster man får tilgang til der. Man får jo tilgang til mange titals podcaster, både med og uten oss.
Ja, og noen ganger så det fint å ikke ha oss med i alt.
Ja.
Så det andre mennesker som noen ganger holdt på enda lengre enn oss med podcast.
Og som mer kjent enn oss.
Ja, som litt utrolig å tenke på at det noen som mer kjent enn oss. Neida, det ikke så rart. Men så alt dette her får du der inne. Og man kan også bruke browseren.
Det kan man. Hvis man ikke vil bruke App Store eller Google Play Store, så går man inn på untold.app i nettleseren sin og kan skaffe seg Untold på den måten.
Veldig bra, Morten. Men i dag, nå skal vi prate om gangstre.
Det skal vi.
Vi skal det. For dette her jo da en podcast som, hvis du aldri har hørt på dette før, så kan det være noen hint i selve titlen, eller hva vi har da valgt å kalle podcasten, som Gangsterpodden.
Ja, titlen og profilbildet også ganske avslørende.
Ja, det faktisk det. Og med det så handler det ofte om mafia.
Ja.
Og også mafiaaktige gjenger og mafiaaktige organisasjoner.
Ja, det synes jeg riktig oppsummert. Der har du egentlig nevnt det meste av det vi snakker om i denne podcasten.
Ja, på mange måter. Og derfor så har vi da vært i Middelhavet ved flere anledninger tidligere.
Mm.
Og det det svært gode grunner til, Morten.
Det det. For selv om det finnes mange løse definisjoner, så den mest utbredte holdningen at det vi kjenner som mafia, det utviklet seg på Sicilia i Middelhavet på 1800-tallet. Og mafia jo også et italiensk ord.
Si, signori. Mm. Og vi har da også en rekke tidligere episoder, hvor vi da har snakket om disse forskjellige italiano, mafiano, tidligere. Blant annet Endrangheta, som da kommer fra Calabria-regionen, og Gamora fra Napolitan.
Ja, helt riktig. Og nå må jeg bare berolige lytterne med at det blir ikke så veldig mye mer italiensk I denne Nei. Episoden.
Og hører du på Gamespoen for første gang, så det ikke sånn vi prater ikke mye italiensk. Vi kan jo ikke italiensk når Nei, sant skal sies.
Vi kan de færreste av språk.
Vi kan så vidt norsk.
Ja. Men vi har også hatt egne serier her I Gangsterpodden om Cosa Nostra, som den sicilianske mafian. Og grunnen til at vi nevner alt dette her, at vi I dag skal besøke en annen øy I Middelhavet.
Buona notte. ja, og denne øyen, den tror jeg faktisk vi ikke har snakket om tidligere.
Nei, I hvert fall ikke I Gangsterpodden.
Prego, og I hvert fall så... Eller, vi har jo denne historiepodden, jeg mener vi har vært der.
Det riktig. I historiepodden har den vært relevant, for dette en øy som har produsert både høyt temperament og krigerske typer. For øya vi skal snakke om I dag hjemstedet til selveste Napoleon Bonaparte.
Ja, og Napoleon han ble født I byen Ajaccio, som da på øya Korsika.
Ja, sånn I tilfelle folk lurte på om vi litt dårlige I språk, så det sånn vi uttaler Ajaccio.
Men det kan være at du sier på en helt annen måte, for det A-J-A-C-C-I-O.
Ja, Og det naturlige for oss jo da å si det på fransk, eller så nærme fransk vi kommer, Ajaccio for eksempel. Men vi skal høre litt mer om at det ikke nødvendigvis sånn på Korsika. Men uansett så skal det ikke være Napoleon det handler om I dag, men om den korsikanske mafian, altså mafian på Korsika. Og da kan det være fint å egentlig begynne med å fortelle litt mer om selve Korsika.
Jeg tenker det et naturlig sted å starte, Morten. Mm. Og Korsika da som nevnt en øy som ligger I Middelhavet. Mm. Sa jeg Korsika eller Korsika?
Du sa Korsika.
Ja, det heter Korsika.
Ja, det gjør det.
Og den ligger da vest for Italia, og rett nord da for den italienske øyen Sardinia.
Ja, den ligger veldig tett på Sardinia, og mer generelt så kan man si at Korsika ligger omtrent I midten, dersom man trekker en nesten rett linje fra Milano I Italia til Tunis I Tunisia.
Og på Korsika, Morten, så bor det færre mennesker enn I Oslo.
Ja, halvparten omtrent.
Ja.
Litt mer enn halvparten, kanskje?
Ja, altså de tallene vi opererer med da 340 000 personer, cirka. Mm, ja. Og det vel over halvparten av Oslo, vel?
Ja, Oslo 600 og noe, men jeg vet ikke hvor mye over 600.
Ja, sier du det? Ja. Jeg tror det var på 500-tallet.
Ja, det en stund siden.
Ja, ja. Og to av de største byene, det Bastia og Napoleons hjemby, nettopp Ajaccio. Mm. Og med det, Morten, så må vi da også fortelle litt om disse tette båndene som da Korsika har til Italia.
Ja, for øya Korsika ligger egentlig nærmere Italia enn den gjør til Frankrike. Men den likevel fransk I dag, men som vi hintet litt om, det har ikke alltid vært sånn. For øya har vært både okkupert, kjøpt og solgt flere ganger gjennom historien.
Det litt rart å si.
Ja,
men den har det.
Den har vært en commodity som man har handlet med. Blant annet så etablerte grekerne seg der allerede I år 600 før vår tidsregning.
Og I år 250 før vår tidsregning så tok romerne kontroll over Korsika som de gjorde med store deler av verden.
Ja.
Spoler vi enda lenger frem I tid så var det da den italienske bystaten Genoa som til slutt solgte Korsika til Frankrike, og dette skjedde I 1769.
Ja, og det betyr at Korsika var italiensk helt frem til for omtrent 250 år siden I dag, og derfor det tette kulturelle bånd til Italia nå, og noen steder på øya så finner du også italienske stedsnavn.
Og det kan være greit å si en siste lille ting om historien til Korsika før vi går over til mafian, Morten.
Ja, for vi ikke helt ferdige med det vi sa først.
Nei, og det nettopp det vi da nevnte med at Napoleon ble jo da født på Korsika. Mm. Og det skjedde I 1769. Med andre ord, kun ett år etter at Korsika da ble solgt til nettopp Frankrike.
Ja, og da det litt gøy å tenke at det kan være timinga først og fremst som gjør at Napoleon kjempet for Frankrike og ikke for en italiensk bystat. Men nok om det, for nå skal det handle om noen andre blodtørstige korsikanere.
Men akkurat det der at han kunne fort vekk ha kjempet for Italia, mm. det sånne ting som jeg synes gjør det ekstra spennende å jobbe med disse podcastene. Ja. Det så mye sånn interessant info som hadde endret alt om hvordan vi ser verden I dag, hadde bare noen små detaljer vært annerledes.
Ja, om ikke Genova hadde solgt Korsika til Frankrike, og Napoleon da hadde vokst opp I en italiensk bystat, hva hadde skjedd da?
Nettopp. Men nå, Morten, så skal vi prate om den korsikanske mafian. Mm. For som vi nevnte, så regner mange Costa Nostra på nettopp Sicilia som den aller første mafian, slik vi kjenner mafia I dag. Ja. Og Costa Nostra, den vokste også frem på 1800-tallet.
Ja, og den korsikanske mafian, den regner man med at startet opp på 1910-tallet. Så den en del nyere, men dukket opp ikke så veldig mye etter at Cosa Nostra var etablert. Og med tanke på de geografiske, historiske og kulturelle båndene til Italia, så kan man se en sammenheng her.
Og denne sammenhengen, Morten, den skal bli enda tydeligere, for både Cosa Nostra I USA og på Sicilia blir regnet som allierte med den korsikanske mafian.
Ja, de har blitt regnet som det, og som vi skal høre, så har den korsikanske mafian vokst seg så stor at den opererer I flere verdensdeler.
Altså, de har blitt global.
De har blitt
globalisert bedriften.
Det en globalisert bedrift, men før vi kommer dit, så kan vi se på det som regnes som storhetstiden til den korsikanske mafian.
Ja, og vi vet jo at vi har jo årvåkne lyttere I podcastene våre, Morten.
Det har vi.
Og mange av dere har kanskje lagt merke til at vi ikke har brukt noen navn på denne korsikanske mafian helt ennå.
Nei, I motsetning til Camorran og Ndrangheta og Cosa Nostra.
Ja, og det en grunn til det, Morten.
Ja.
Og grunnen, den rett og slett fordi det ikke noen navn å bruke.
Nei.
Men I storhetstiden som vi nå skal snakke om, så dukket det opp en samlebetegnelse I det minste.
Det gjorde det, for denne storhetstida den regnes fra 1930-tallet til 1970-tallet, uten at det noe tydelig spesifisert årstall for når den startet og når den slutta. Og det var I denne perioden at den korsikanske mafian opererte som det som har blitt kalt Union Cors.
Unioni Corce.
Som betyr den korsikanske union.
Ja, og vi kan jo umiddelbart si noe om at Unione Corce, det høres jo vakkert ut på en måte. Det ruller jo på sett og vis av tungen.
Ja, I hvert fall de som kan uttale det.
Ja, og det ser pent ut, og det stor forskjell på som høres pent ut, og det som ses, ja, som pent når du skriver det.
Ja, fordi hvis det hadde vært et lite innsydd emblem på en blazer, for eksempel, ja. Med de bokstavene, ja. Så hadde det sett ut som et high-end merke.
Hvor mye hadde du betalt for en sånn genser?
Jeg ikke helt den typen. Jeg sitter her I en hettegenser med noe helt annet på.
Ja.
Men du kunne kledde en sånn.
Ja, jeg ikke så sikker på det, men også kan man si da om Unione Corci at det høres jo litt skummelt ut.
Ja, litt også.
Men det jo bare fordi man vet hva det står for.
Ja, litt.
Det
men det også noe med unioner som ofte låter litt sånn omfattende og mektig.
Ja, og det kan være skummelt.
Det kan være skummelt.
Men vi må også da presisere at Unione Corci ikke navnet på en mafiafamilie. Det veldig riktig.
Mm.
For det da I stedet et, som vi nevnte, et samlebegrep, og det brukes da omtrent, og det her en veldig fin sammenligning, for det da jeg forstod hva de mente, eller kildene mente, og det at det brukes på samme måte som det Five Families I New York.
Ja, og dem har vi snakket om mange ganger I tidligere episoder, men jeg kan jo vise til en artikkel I Time Magazine, altså amerikanske Time Magazine fra 1972, for der ble Union Corps beskrevet som A Corsican-based, unified and secretive crime syndicate, akin to the American Five Families.
Altså, krimsyndikat, det noe med det, det så mektig.
Ja, enhetlig og hemmelig krimsyndikat. Og noen kilder sier at situasjonen I det sørlige Frankrike var litt mer kompleks enn det Time Magazine skriver, men det I hvert fall en knagg å henge Union Corps på.
Absolutt, og som du nevnte, så begynte da denne storhetstiden til Union Corci på 1930-tallet, og den sammenfaller da med en stor, verdensomfattende operasjon, der man da smuglet store mengder heroin. Og den operasjonen, den kalles på engelsk, og vi har pratet om den tidligere, The French Connection.
Ja, og da vi arbeidet med denne episoden, så var det så lenge siden vi hadde snakket om The French Connection tidligere, at det jeg husker best er noe som ligner litt, nemlig The Pizza Connection, ja. Som var noe annet, men som ligner litt. Og du har egentlig allerede sammenfattet hva The French Connection var, Jim, men vi skal ta det litt mer detaljert, for heroin, det ble smugglet fra Sørøst-Asia via Tyrkia til Frankrike, og derfra til USA og Kanada. Og denne operasjonen den startet på nettopp 1930-tallet og gikk I oppløsning på 1970-tallet.
Ja, og I nettopp denne perioden så var det The French Connection da, som sto bak det aller meste av all heroin som da ble konsumert I USA.
Ja, og vi kom med noen tall på akkurat det senere. Ja. Ja, når du sier det aller meste, så det nesten en underdrivelse.
Ja, det sånn, igjen en av de tingene som føles nesten for drøyt til at det kan være sant, men så det det. Ja. Og de som da ledet operasjonen, det var den korsikanske mafian.
Det var det, og det var først I 1937 at det ble oppdaget ulovlige laboratorier som fremstilte heroin I byen Marseille. Jeg kan jo nevne at Marseille jo ikke på Korsika, men på det franske fastlandet.
Du enig at det litt rart hva gjennom man bruker ordet laboratorium? Og så når man ser bilder fra disse såkalte laboratoriumene, ja. Det en garasje med noe, det virker som disse plasttønnene, og noe som koker noe,
ja.
Nok til at det et laboratorium noen ganger.
Ja, det veldig få hvite frakker med navneskilt, og,
det har jeg ikke sett.
Og veldig lite skattepenger som har gått til å kjøpe nye kjøleskap og den type ting. Men I hvert fall, nettverket hadde da I 1937 eksistert I noen år allerede, og det var ledet av en mann med et veldig mafiaklingende navn.
Åh, ja. For disse laboratoriumene, de ble ledet av Paul Carbone.
Ja, og ettersom det vi har vært inne på det, at Korsika jo italiensk historisk, men fransk nå, når det da skrives Carbone,
ja.
Og vi vet at den den korsikanske mafian, så vet vi ikke helt om det Paul Carbone, eller Carbone.
Ja, eller Paul Carboni. og selv om Carboni da høres ut som en... han kunne vært med I Sopranos.
Ja, ja, ja.
Men du vet, I Goodfellas, så heter jo han ene Carbone. Det Frankie Carbone, Jimmy Carbone?
Noe sånt.
Ja.
Ja, for det jo et erketypisk mafianavn, dette her.
Om det ja. Og denne Carbone Morten, han var fra en kommune som hadde navnet da
Propriano.
Propriani. og han var da involvert I organisert kriminalitet I Marseille-området fra 1920-tallet og helt frem til han døde I 1943.
Ja, og I store deler av denne perioden så var han en lederskikkelse både innen Union Corps og ikke minst The French Connection. Men nå har vi jo nevnt Marseille et par ganger, Jim, og som sagt, det ligger ikke på Korsika.
Nei, det helt riktig. Marseille, det da en havneby sør på det franske fastlandet. Men Marseille har alltid hatt svært tette bånd til nettopp Korsika, så den korsikanske mafian har også da stått sterkt I Marseille.
Ja, og Carbone, eller Carbone, eller Carbone, hadde så stor makt I Marseille på denne tiden, at han ble kalt keiseren av Marseille.
Le keiser.
L'empereur. Eller noe sånt nå. Og vi har vært inne på det. Den korsikanske mafian står sterkt også utenfor Korsika, og det kan man I høyeste grad også si om Paul Carbone selv.
Man kan det, for allerede før The French Connection ble etablert, så hadde da Carbone vært aktiv I en rekke forskjellige land. På 1920-tallet så etablerte han da flere, og det her en gjenganger I podcasten her, bordeller.
Ja.
Ja, og det gjorde han over flere land, Morten.
Mm.
Ja, han etablerte bordeller. Eller I Argentina,
ja.
I Egypt,
okay.
Og I Spania.
Ja. Ja, så det ikke bare tre land, men også tre kontinenter.
Helt riktig.
Og han drev også med smuggling av blant annet narkotika og alkohol på denne tiden. Men han gjorde også litt mer kuriøse ting, Jim.
Ja, 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 ja. For Paul Carbone, han solgte også våpen til en diktator ved navn Franco.
Ja.
Og Franco sine støttespillere.
Yes.
Og dette her var jo da I perioden hvor den spanske borgerkrigen pågikk.
Ja, som var, han fora en side av borgerkrigen med våpen.
Og tente penger, skjønte jeg?
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Og dette her skjedde I perioden 1936 til 1939. Mm. Men noe helt annet som Carbone også gjorde I 1936, det var å smugle inn et tonn av ganske mye.
Ja, uansett hva man snakker om.
Ja.
Eller ikke hvis det biler, da.
Nei, du får kanskje ikke en hel bil.
Nei, kanskje ikke.
Jeg tror, I hvert fall ikke en sånn batteribil.
Nei.
Nei, altså disse Tesla.
Nej, det är kanske tungt det.
Jag tror jag är väldigt tungt. Ja. Men i alla fall avhängig av vad det var, så har det blivit fler eller färre enheter. I detta tillfälle så blev det många enheter av det han smugglat. För Carboni, han smugglat i 1936 34 ton med parmesan från Italien till Marseille, Morten.
Ja, och dere hørte riktig, 34 ton med parmesan, alltså osten parmesan.
Jag tror det många enheter ost.
Ja, en sån pakke, sån trekantad pakke är kanske 200 gram eller något sånt.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Og man bruker jo lang tid på en sånn pakke.
Ja, ja det kommer litt an på. En stund i hvert fall. Ja. Men 34 tonn med parmesan ble da smugglet inn I Marseille, fordi det var økonomiske sanksjoner mot Italia, som gjorde det vanskelig å importere varer fra landet. Og dette hadde sammenheng med krigen mellom Italia og Etiopia, som foregikk på samme tid.
Og hva har vi lært mer enn noe annet I denne podcasten, Morten? Jo, hvis noen blir ulovlig, så blir noen steinrike.
Ja, det klassikeren over alle klassikere I gangsterpodden.
Ja, og den krigen da mellom Italia og Etiopia, den kan lytterne høre enda mer om I fire episoder som vi da har kalt for Djevelkommandanten, Amedeo Golett,
ja.
Som vi da har laget, og som vi har, det har vært veldig interessant faktisk, de episodene der, og de har vi lagt I historiepodden andre verdenskrig, som man også kan høre I Untold.
Ja, og akkurat det der en fascinerende historie, som du sier, om en utrolig mann. Men tilbake til Paul Carbon, for vi har nå skjønt at han er en opportunist som tjener penger hvor enn han ser mulighetene til det.
Mucho dinero.
Ja. Argent.
Oh,
beaucoup d'argent.
Oh, hierro.
Og på 1930-tallet så var altså Paul Carbon en av lederne for The French Connection.
Og da passer det å si litt mer om hvordan The French Connection fungerte. Mm. For som vi har vært innom tidligere, så kom da råmaterialet fra Sør-Øst. Asia.
Ja.
Og som jeg har sagt I tidligere episoder, så blir da store, store mengder av verdens opium produsert blant annet I Myanmar og Thailand. Mm. Og fra denne delen av Asia så ble da opiumet sendt videre til det som veldig nære Europa, som del av det vel en del av Europa selvfølgelig, ja. Nemlig Tyrkia.
Det helt riktig, for på denne tiden så hadde tyrkiske bønder lov til å dyrke opium dersom de solgte det til legemiddelfirmaer og andre legitime aktører. Men noe historien har vist oss hjem, det at dersom du har en vare, så kan du tjene penger på å selge varen lovlig og offentlig til en pris og betale skatter og avgifter på transaksjonen.
Ja, men så dukker det da kanskje opp en annen type kjøper som gjerne betaler en helt annen pris. Og dersom du da selger det du har til denne kjøperen, så trenger du ikke å betale skatter eller avgifter på noe som helst med transaksjonen å gjøre.
Nei, og da har det skjedd, og det kan skje igjen, at noen velger å selge varen sin til sistnevnte kjøper.
Ah, for å sitte med mer penger, tenker du på?
Nettopp.
Ja.
Og det var nettopp det mange av de tyrkiske bøndene nå gjorde.
Mm.
Og dermed ble dette asiatiske opiumet sendt til havna I Marseille, hvor det ble ført videre til de nevnte laboratoriene I byen.
Og her ble da opiumet gjort om til heroin I laboratorier som da var styrt av Paul Carboni og Unione Corsi. Og deretter så sendte da korsikanerne dette heroinet videre. Og det havna til slutt da I Nord-Amerika I store, store mengder.
Ja, og dette foregikk I nærmere 20 år, som la grunnlaget for den nevnte storhetstida til Union Corse. Men vi nevnte så vidt at Paul Carbon døde I 1943, og da synes jeg vi skal ta for oss en siste ting om Paul Carbon før vi går videre.
Ja, for vi har da forstått sånn at Carboni, han grep det han fikk av muligheter, og på 1940-tallet så foregikk det som kjent en krig.
Ja, en verdenskrig, den andre I rekka.
Som vi har laget en helt egen podcast om, ja. Som bare heter Historie på den andre verdenskrig.
Yep.
Og Marseille var da en av byene som ikke ble okkupert av nazistene, men som ble styrt av det såkalte Vichy-regimet på denne tiden.
Ja, og Vichy-regimet, eller Vichy-Frankrike som det også har blitt kalt, det var en stor del av Frankrike, stort sett den sørlige delen, som ble styrt av en kollaboratørregjering I byen Vichy. Og disse samarbeidet tett med nazistene.
Og det kan man trygt si at Paul Carboni også gjorde. Mm. For Carboni, han inngikk en avtale med Vichy-regime, som da gjorde at Unione Corsi kunne da fortsette nesten uhindret gjennom hele krigen. Og I bytte så fikk Vichy-regime og nazistene samarbeidsvillighet tilbake. Mm. Og det har blitt sagt, Morten, at Unione Kortse jobbet på vegne av både Sikkerhetsdienst og Gestapo.
Ja, de skal ha infiltrert den franske motstandsbevegelsen og angitt flere medlemmer til tyskerne og til Vichy-regimet. Og I tillegg skal Union Cause ha fått lov til å operere også I det tysk-okkuperte Frankrike I de nordlige delene av landet. Så det var utbredt samarbeid mellom den korsikanske mafian og nazistene under krigen.
Og som vi nevnte tidligere, Morten, så døde da Paul Carboni I 1943. Og noen vil kanskje da hevde at det var en poetisk rettferdighet I hvordan det skjedde. For det som tok livet av Carboni, det var en togulykke som skal ha vært forårsaket av Le Resistance.
Ja, og dermed fikk Union Corps ny ledelse, men det betydde ikke at samarbeidet med nazistene tok slutt.
Nein. Nei, altså samarbeidet med nazistene tok på ingen måte slutt. For nå tok brødrene Antoine og Mémy Guérini.
Ja, det også en måte å uttale de franske navnene som dukker opp på.
Ja, men de tok I hvert fall over ledelsen I unionen.
Ja, brødrene Guérini.
Ja, og de skal også ha jobbet svært tett med en antikommunistisk gruppe helt frem til krigens slutt. Og som vi vet da, Morten, så var det kommunistiske Sovjetunionen en av nazistenes største motstandere.
Ja, så samarbeidet det fortsatte, men vi hopper frem til tida etter 2. verdenskrig. For etter krigen så ble stadig flere klar over hva korsikanerne I Marseille holdt på med. Og den 5. februar 1947, da ble det for første gang oppdaget et større parti heroin på vei inn I havna I New York.
Ja, for da ankom det da et skip fra Frankrike. Og I akkurat dette skipet så ble det gjennomført en stikkprøve.
Mm.
Og her ble det da funnet 3 kilo heroin da på en av sjømennene som da gikk av nettopp dette skipet. Og når vi sier stikkprøve, Morten, så...
Da det en, det som man kan kalle en random check. Man opplever det kanskje I sikkerhetskontrollen på flyplasser iblant, at det piper på deg selv om du ikke har noe jern på deg. Det fordi den gjør det innimellom bare for å sjekke tilfeldige folk.
Ja, og da håper man å unngå for...
Ja, da håper man at det ikke skal skje noe.
Ja.
Men akkurat her så sjekket de en tilfeldig sjømann som gikk av skipet og fant 3 kilo heroin på han. Og I etterforskningen som ble gjort etter dette funnet, så ble det fort klart for de amerikanske myndighetene at noen I den franske underverden, de hadde trappet opp smuglervirksomheten sin betraktelig, men de visste ikke hvem som sto bak.
Ja, men dette funnet, Morten, det var kun starten på en rekke større beslag. Og litt over en måned senere, da vi kommet til 17. mars 1947, så ankom det nok et fransk skip, og dette var et passasjerskip da, som skulle til New York.
Det stemmer. Passasjerskipet heter Saint-Tropez, som passer veldig godt til sørkysten I Frankrike.
På svensk hadde man kanskje bare kalt det troppan.
Ja, troppan. Ja. Der vasker man champagne når man på ferie.
Ja, og det beste vel å rett og slett ikke være I troppan mens du vasker, at du ringer inn til et sted på troppan og ber de vaske, sende bildet, så du kan legge det ut på sosiale medier.
Ja, dette en referanse som vi på vår alder tar, ja. Fordi da denne bølgen med party-svensker, som vi kalte det, skyldte over Oslo for en 10 år siden, kanskje? Ja,
det var vel akkurat pre-corona?
Nei, lengre siden.
Ja, var det det?
Ja, ja.
Mener du det?
Jeg tror det sånn 10-15 ja, okay. år siden, at det var masse svensker som kom til Norge ja. Og jobbet I barer og så videre.
Ja.
Og da ble vi obs på det som foregår I deler av Stockholms uteliv, at man rett og slett bestiller en champagne og ber dem helle ut for deg.
Ja, det skal vaskes.
Ja, det skal vaskes.
Ja, det skal vaskes. Og her koblingen til innholdet vårt I Gangsterpodden.
Mm.
Fordi på gamle rapvideoer, når MTV var stort, så tok jo rapperne og helte ut liquor
ja.
Ut av flasken, og det var liksom... at man gir en drink til de som enten fallende,
mm.
men jeg tror etter hvert også det ble de som satt inne.
Ja.
Så tror jeg det opphavet til vaskingen.
Riktig.
Og så når man da begynte å vaske, så skulle man ta det et steg til, og da satt man bare hjemme.
Ja.
Ringte inn og vipsa over penger, hva den svenske varianten av vips her.
Swish, tror jeg det kaller det.
Swish. Mm. Og swisha da inn penger, og fikk det vasket. Og så kunne man, hvis man ville, få et bilde av det.
Ja. Merkelig aktivitet egentlig. Men uansett, dette passasjerskipet da, Saint-Tropez, det ble det funnet hele 13 kilo med heroin på. Og nå begynte amerikanerne å innse at ikke bare hadde franskmennene økt omfanget av virksomheten, Men de hadde også blitt mer sofistikerte og funnet flere måter å smugle heroin inn I USA på.
Ja, og nå tar vi oss litt lenger frem I tid til januar 1949. For da ble det konfiskert over 20 kilo fra det franske skipet Batista. Mm. Så selv da om amerikanerne hadde vært klar over problemet I nesten to år på dette tidspunktet, så hadde de på ingen måte klart å stoppe det.
Nei, og det skulle bli verre. For som vi har vært inne på, så var denne gullalderen til den korsikanske mafian inn til 1970-tallet et sted. Og nå skulle de nå toppen når vi nå går inn på 1960-tallet, for før vi går inn på tallene der, så må vi si litt om hvor omfattende nettverket til Union Corps var.
Ja, for vi snakker ofte om at mafian Morten har friends in high places.
Ja, høyt plasserte venner.
Ja, og det beleilig.
Det det.
Ja. Og det hadde også Unioni Corsi. Ja. For I juni 1960 så ble det da avslørt at en ambassadør var tungt involvert I smuglingen til korsikanerne.
Ja, og nå gjelder det å holde tunga rett I munnen her, for det som skal ha skjedd var at en informant fortalte en narkotikaagent I Libanon at en mann smuglet råvarer som opium og morfin fra Beirut til Marseille.
Og her kommer det et nytt navn, Morten. Mm. For denne mannen, det var Mauricio Rosal.
Ja.
Og Rosal, han var da fra Guatemala, mm. og han var Guatemala sin ambassadør I landene Belgia, Nederland og Luxemburg. Og da Rosal ble oppdaget, så skulle libaneserne virkelig få øynene opp for hvor omfattende denne narkotikasmuglingen hadde vært gjennom landet deres.
Ja, for libanesiske myndigheter, de hadde vanligvis beslaglagt rundt 90 kilo med stoffer som man bruker til å produsere heroin, altså opium for eksempel. Hvert eneste år, altså 90 kilo I året, var normalen. Men da de tok Mauricio Rosal, så forstod de hvor mye de ikke hadde klart å få tak I. For Rosal alene skal ha smuglet over 200 kilo med disse stoffene bare I løpet av det siste året.
Ja, og I USA da, så hadde man på denne tiden en forløper til dagens, som man, jeg klarer nesten bare å si det på meksikansk, DEA.
Ja, altså DEA ja. Eller DEA.
Ja, men ser du på narko, så det bare DEA. Og dette organet, det heter da Federal Bureau of Narcotics, og blir da ofte forkortet til FBN.
Ja, og I årsrapporten sin for 1960 så konkluderte FBN med følgende.
Det hadde kommet et sted mellom 1200 kilo og 2300 kilo med heroin fra Frankrike hvert år de siste årene.
Ja, og da blir de beslagene som vi nevnte tidligere på 3, 13 og 23 kilo bare som dråper I havet her. Så The French Connection det var en enorm operasjon. Men vi kan ikke bare si at det stort, Jim. Så vi har noen knallharde tall her.
Ja, om det harde, ja. For først og fremst, da, Morten, så må vi da nevne at selve heroinet som ble laget da I Marseille, det hadde rykte på seg for å være av svært høy kvalitet.
Ja.
Og det blir da sagt at heroinet var, det høres veldig bra ut på engelsk, 98% pure.
Ja, 98% renhet.
Ja. Ja, og uten at vi vet spesielt mye om heroin, du og jeg, Morten, ja. Så forstår vi det da sånn at 98% renhet, det betyr da at heroinet I svært liten grad var blandet ut med sånn som man også hører om på film som baby powder.
Ja, ikke sant? Som gjør det både farligere og dårligere.
Ja.
Og etterspørselen etter heroin var skyhøy I Nord-Amerika. Så I 1969 så skal The French Connection, ledet av Union Corps, har stått for hele 80% av alt heroinet som kom til USA.
Enkelte vil jo hevde at 80% en del, da.
Det det jo mange som vil si.
Ja, mange vil si det, og det har også blitt sagt, Morten, at på begynnelsen av 1960-tallet så var tallet så høyt som 90!
Ja.
90%!
Det vil si av 10 doser med heroin som ble satt I Nord-Amerika på begynnelsen av 60-tallet, så kan 9 av dem ha kommet fra Marseille og Union Corps.
Og hvis enkelte mente at 80% var høyt, så vil flere mene at 90% høyt.
Ja, ikke sant?
Men noe som da ofte en gjenganger også I gangsterpodden, at vi ikke kan bekrefte dette. Men det går igjen I flere kilder.
Ja, og vi velger å tro da at på et tidspunkt så var det 90% som gjaldt.
Ja, vi liker de høyeste og svulstigste tallene.
Det gjør vi. Men uansett om det var 80 eller 90%, så var det sånn at Marseille og Union Corps, de hadde nesten monopol. På heroinet som ble brukt I USA. Og nå må vi jo si, Jim, at selvfølgelig gjorde ikke Union Corps dette alene. For som vi var inne på tidligere, så har Union Cos vært allierte med Cosa Nostra, og Cosa Nostra de finnes både på Sicilia og i USA. Mm. Så The French Connection det var et samarbeid mellom disse partene, men selve epicentret for operasjonen det lå i disse korsikanske laboratoriene i Marseille.
Vel sagt, Morten. Laboratorier og laboratorier. kokenheter og gamle kjøleskap. Men vi har da også sagt at på 1960-tallet så ble da toppen for The French Connection markert. Mm. For i april 1968 så gjorde amerikanske tollere et rekordbeslag på 111,6 kilo heroin i en bil som var da ombord på et passasjerskip ved navnet SS France. Og nå, Morten, nå hadde amerikanske myndigheter fått nok, og de bestemte seg for å ta grep.
Det gjorde de, og det første amerikanerne gjorde, det var å ha diplomatiske samtaler med Tyrkia, der de overtalte tyrkerne til å begrense produksjonen deres av opium. Og dette var da et ledd i å forhindre at opiumet nådde frem til Marseille.
Men like viktig da var det også at USA og Frankrike inngikk et samarbeid for å bekjempe Union Corsi og The French Connection. For i 1971 så lanserte USAs daværende president en Richard Nixon, det som ble kalt, og som i dag er velkjent, The War on Drugs.
Ja, og apropos 1971, så var det også året da Tyrkia ikke bare begrensa opiumproduksjon i landet, men gjorde det helt ulovlig. Og det markerte på mange måter begynnelsen på slutten for The French Connection.
Og med det så skulle vi da ønske at historien om hvordan The French Connection ble bekjempet var full av dramatiske hendelser, men sånn var det rett og slett ikke.
Nei, dessverre.
Nei, for det meste så handler dette om at amerikanske og også da franske myndigheter sammen avslørte stadig flere smuglere, og gjorde da stadig større beslag.
Ja, og gjennom disse avsløringene og beslagene så fikk de stadig mer informasjon gjennom å avhøre smuglerne som ble tatt, og på den måten så fant franske agenter stadig flere laboratorier som de konfiskerte og ødela. Og selv om de mest dramatiske historiene fra dette uteblir hjem, så har vi noen oppsiktsvekkende tall også her.
Ja, for i 1970, Morten, altså før denne War on Drugs ble satt i gang, så hadde da 57 personer blitt arrestert for narkotikarelaterte forbrytelser, som ikke høres spesielt mye ut.
Nei, dette er da i Frankrike, for ordens skyld.
Ja, La France. Mm. Men i 1972 så hadde dette tallet da økt fra disse 57 til, og hør på dette, 3016 arrestasjoner?
Ja.
Det er dramatisk.
På to år har du gått fra 57 til 3016. Og selv den mest strømlinjeforma effektive organisasjonen i verden merker det når kilden til råvarer først blir stengt, og du deretter mister 3000 av medlemmene dine. Og som vi sa, for hver arrestasjon, jo mer informasjon kunne agentene få ut av avhørene.
Og det betyr at fra 57 personer til 3016 personer, så betyr det 52,91 ganger så mange, altså økningen. Hadde du hatt et selskap som hadde økt resultatet med 52,91 ganger, da hadde du mest sannsynlig vært blant de mest suksessfulle menneskene på planeten.
Ja, så for hver person som ble arrestert i 1970, så ble nesten 60 arrestert i 1972.
Ja, og på denne måten da, Morten, så visnet da The French Connection nesten helt ut. Mm. Og med det så hadde da amerikanske og franske myndigheter lyktes på sett og vis da å bryte opp operasjonen.
Ja, men ettersom det skjedde så stegvis, så snakker man i dag ikke om at operasjonen ble knust, men heller demontert.
Oh.
Dismantling of The French Connection er et uttrykk som går inn i kildene. Men uansett så var The French Connection over, men det betyr ikke slutten for den korsikanske mafiaen, Jim.
På ingen måte, og vi har et eksempel på dette her, som er en hendelse fra 1978. For den 3. oktober samme år så skjedde det noe som har blitt kalt for barmassakeren i Marseille.
Ja, og denne massakeren den skjedde i en bar som het Bar du Telefon.
Oh.
Og denne delen her er ubehagelig, Jim. For det som skjedde, det var at tre bevepnede menn kom inn i baren, og disse tre skal da ikke ha begynt å skyte vilt rundt seg, sånn som man kanskje ville forvente, men de skal systematisk ha skutt alle gjestene I hodet.
Politiet trodde da at denne massakeren var et slags ledd I en gjengkrig som da foregikk I Marseille på denne tiden, og derfor så har den da blitt sammenlignet med noe vi har pratet om tidligere, ikke bare denne podcasten, men I to podcaster.
Ja, I historiepodden.
Yes, nemlig Valentine's Day Massacre, som fant sted I Chicago på 1920-tallet, og det vel egentlig bare å bla tilbake I både gangsterpodden og I historiepodden. Hva kalte vi den I historiepodden?
Vi kalte den episoden, tror jeg, bare het Valentine's Day Massacre.
Ja, men det var vel en del to...
Ja, som het Chicago Mafia, ja, eller Chicago Gangsterne.
Ja, det veldig interessant. Men det noe helt annet som gjør at denne saken da skiller seg ut.
Ja, for en dommer ved navnet Pierre Michel, han skal ha deltatt I etterforskningen av massakren, Og vi ikke helt sikre på rollen hans her, for titlen som går inn I de engelske kildene, det Investigative Judge, altså en etterforskende dommer.
Ja, det har jeg aldri hørt om før.
Nei, det litt uvanlig. Men uansett så ble denne dommeren Pierre Michel skutt og drept 3 år etter massakren, ja. Den 21. Oktober 1981.
Og det som gjør akkurat dette drapet ja, spesielt interessant, at etterforskningen til Pierre Michel 10 år tidligere skal ha vært med på å bryte opp nettopp The French Connection.
Ja, og etter drapet på Michel så ble François Tchéqui og François Girard dømt til livstid I fengsel, og begge disse skal ha hatt tilknytning til den korsikanske mafian. Så drapet på Michel kan ha vært hevn for rollen hans I denne demonteringen av The French Connection.
Men det fortsatt ingen som har blitt dømt for selve massakren på Bardutelefon. Men tilbake til den korsikanske mafian, for nå skal vi slutte å bruke navnet Union Corsi, Morten.
Ja, for akkurat det syndikatet eller nettverket, det skal ha sluttet å eksistere I den formen etter at The French Connection gikk I oppløsning. Men korsikanske klaner, de har fortsatt aktivitetene sine likevel, og nå har mesteparten av denne episoden handlet om herointrafikk, Jim, men korsikansk mafia, de har drevet med mye mer enn som så.
Det kan du trygt si, Morten, og her kommer bare noe av det. Beskyttelsespenger.
Klassisk.
Ja. Våpensmugling.
Naturlig.
Ja. Overfall.
Uunngåelig.
Mm. Pengeutlån.
Mhm.
Yes. Utpressing.
Det må med.
Og svindel.
Ja da. I tillegg så kommer bestikkelser.
Mhm.
Utpressing.
Åh.
Bilbomber.
Helst ikke så mye av det.
Nei. Infiltrering av politikk.
Det må man regne med.
Kidnapping.
Og hvitvasking.
Ja.
Drap.
Selvfølgelig.
Og selvfølgelig det enhver kriminell som organisert bør bli god på, nemlig skatteunndragelse.
Ja, det nesten den største klassikeren av alle.
Ja.
Ta drap og overfall og bestikkelser til side.
Og klarer du ikke å finne beviser som feller gangsterne for drap, så finner du alltid noe under skatteunndragelse.
Ja.
Men det verdt å nevne at denne listen, selv om den var relativt lang, så det mer enn det vi har ramset opp her I dag.
Ja, vi valgte ut, håper å si noen få ikke riktig ord, men vi valgte ut deler av en veldig mye lengre liste. Men vi snakker da om omfattende virksomhet her, og som vi nevnte tidligere, så har den korsikanske mafian tentaklene sine ute over store deler av verden. For The French Connection, det langt fra den eneste internasjonale operasjonen som de har vært involvert I.
Langt ifra, Morten, for I dag så skal korsikansk mafia være aktiv I blant annet Nord-Amerika, Afrika og Mellom-Amerika, I tillegg til land som Russland og selvfølgelig Frankrike.
Ja, og som den lista vi ramsa opp indikerte, så de også svært voldelige. For I arbeidet med denne episoden så kom vi over en nesten sjokkerende statistikk.
Ja, det lov å si det.
Ja, For I 2009 så var Korsika den regionen I Europa med høyest drapsrate per innbygger.
Og hvis ikke det overraskende, da, eller det noen som visste av dere lyttere som visste dette på forhånd? Jeg hadde aldri gjettet det.
Nei, det nesten umulig å vite det på forhånd. Altså, det en førsteplass, I hvert fall jeg da, og tydeligvis du også, trodde vi skulle finne I et helt annet land enn Frankrike.
Korsika number one.
Og det var en herlig referanse mot slutten her hjem.
Tror du lytterne tok den?
Kanskje ikke de som ikke vet om Untold. Nei. For vi hadde en episode om latvisk mafia, det var vel I vinter, vil jeg tro, hvor da ukas gangsterlåt var Latvia is number one av ja. Artisten Professional Gopnik.
En sang som ikke for alle, men som ligger I gangsterpodden, altså spillisten vår på Spotify.
Ja, og den har du satt ordentlig pris på.
Ja, jeg hadde på repeat på veien fra jobb den dagen. Men til tross da for denne drapsraten, Morten, så Korsika faktisk et svært populært feriested for turister.
Ja.
For utenom mafian så kan øyen da by på flotte strender, charmerende byer og høye fjell.
Ja, det mindre interessant for meg enn de to første tingene.
Veldig bra. Men det kanskje ikke det inntrykket vi sitter igjen med etter å ha spilt inn episoden, Morten?
Nei, det det nok ikke, men jeg sånn skrudd sammen hjem at jeg har lyst til å besøke Korsika nå,
jeg. Jeg kunne faktisk vært med på det.
Ja, jeg tror det, eller bildene indikerer at det fint der.
Ja.
Og så må man bare passe seg litt.
Ja.
Men med det, så vi har jo egentlig vært inne på det allerede. Tida vel inne for ukas gangsterlåt.
Ja, og da kan jeg dele med dere at Gangsterpodden har da denne spillelisten som vi pratet om på Spotify, som heter Gangsterpodden, som det samme som podcasten heter, og hvis noen lurer på hva som hva, så kan du trykke på den ene, og det vi som prater, så det podcasten.
Ja.
Det musikk, så det spillelisten.
Helt riktig.
Og vi legger ut en ny sang I denne spillelisten hver eneste uke.
Og det akkurat samme frekvens som vi kommer med nye episoder I Untold Gym.
Oh.
For vi kommer jo med nye episoder hver eneste uke, og hver episode avsluttes med en gangsterlåt.
Vi har gjort det før.
Det har vi gjort, og vi kommer til å gjøre det igjen.
Ja.
Og denne ukas låt artisten KRS-One.
Yes.
Med låta The French Connection, og den trenger jeg vel egentlig ikke å begrunne.
Ja, det var nesten så jeg redd for at vi hadde hatt den tidligere, men jeg tror faktisk ikke det.
Nei, jeg har gått gjennom I forkant og sjekket.
Du god?
Ja, jo, jeg prøver.
Ja, du god. Og det da slik at du lurer på hva vi skal prate om neste uke, da kan du gå inn på Untold, og så kan du se på Gangsterpodden når episoden kommer, hva den heter, og så bør du jo egentlig høre på den.
Ja, det synes jeg. Men for å komme dit, så må man jo ha Untold.
Ja.
Og hvis du Android-bruker som meg, så går du inn på Google Play Store, skriver Untold, laster ned Untold, og registrerer deg.
Ja, altså, jeg gjorde mer eller mindre det samme. Gikk inn på App Store på iPhone min, skrev Untold, lastet ned, og så gikk jeg for 12 måneders abonnement, og fikk da 2 måneder helt gratis.
Ja, så bestiller du 12 I et jafs, så betaler du bare for 10.
Og alle liker et jafs.
Ja. Du ny I Untold, så kan du uansett velge å bare bestille for 1 måned av gangen. Ja. Da får du de første 30 dagene gratis, så det også en god deal.
Det jo behagelig.
Og uansett hva slags telefon du har, så kan du gjøre akkurat det samme I nettleseren din. Gå inn på untold.app og få tilgang derfra.
Morten, jeg vil ikke ha noe av at du sover med fiskene.
Men hold det gangster.
Kanskje det.
Au revoir.
Arrivederci.
Ha det.